Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
У Риму се зачиња пленарно заседање Папешкега света за дружино, Световни конгрес о пасторали меднародних студентов. У Бурунди убита хрвашка мисионарка сестра Лукреција Мамич.
Danes se je v Rimu začelo plenarno zasedanje papeškega sveta za družino. Potekalo bo do 1. decembra, sovpada pa s 30. obletnico izida apostolske spodbude z naslovom o družini in prav tako 30. obletnico ustanovitve papeškega sveta. Predsednik le-tega, kardinal Ennio Antonelli, je v pogovoru za Radio Vatikan povedal več o vlogi družine v cerkvi in sodobni družbi, kot jo opredeljuje apostolska spodbuda o družini.
L'originalità è sotto molti aspetti, ecco, c'è una messa a fuoco sia sul piano dottrinale sia soprattutto sul
Izvernost
piano
tega dokumenta je po njegovih besedah mogoče najti v več elementih, tako na ravni nauka kot pastoralnega načrta. Na ravni nauka je Antonelli izpostavil opredelitev družine kot posebej pomenljive in zgovorne podobe Boga samega. Predvsem krščanska družina je na nek način soudeležena pri Božjem življenju. Sveta Trojica, Oče, Sin in Sveti Duh je najpopolnejše občestvo oseb. Družina je torej poklicana, da postane podoba ali razodetje Boga na zemlji in da živi občestveno ljubezen. Vendar pa družina, kot jo predlaga cerkev, ne sme biti izenačena s katerokoli drugo obliko prijateljstva ali sobivanja, s katero se je mogoče izogniti samoti, ki je lahko povod za veliko slabega. Prava narava družine je trdna zveza med moškim in žensko, ki sta odprta za novo življenje. Ta model družine ni prisoten le v krščanstvu, ampak je v ozadju vseh kultur, je poudaril kardinal Antonelli. V nadaljevanju je dejal, da je potrebno vzorne družine spodbujati. Če bodo vidne po župnijah, ugibanih in združenih, bodo ljudje zakon, kot ga predlaga cerkev, lahko prepoznali kot lepo življenje, ki je polno radosti in sreče. Pa če tudi ni brez žrtev, zakaj ničesar lepega ni mogoče doseči brez žrtve?
Una cosa fondamentale è che le famiglie si incontrino fra di loro, si scambino esperienze.
Bistvenega pomena je tudi, da se družine med seboj srečujejo, si izmenjajo izkušnje, gradijo mreže prijateljstva, duhovnosti, medsebojne pomoči, pa tudi, da skupaj praznujejo in se veselijo ter tako izkusijo družino družin. Plenarno zasedanje papeškega sveta za družino se je odprlo z obhajanjem svete maše na oltarju blaženega Janeza Pavla II. V baziliki svetega Petra v Vatikanu. To dejanje je bilo izraz hvaležnosti papežu, na katerega pobudo je papeški svet pred 30 leti nastal in ki je tudi avtor apostolske spodbude o družini. Program zasedanja, ki se bo odvijal v naslednjih dveh dneh, je v celoti posvečen temu dokumentu. Sodeluje več kardinalov, škofov, zakonskih parov ter raznih strokovnjakov za vseh celin. Del programa bo posvečen tudi dvema velikima dogodkoma v cerkvi, ki sta predvidena za leto 2012, svetovno srečanje družin v Milanu in škofovska sinoda za novo evangelizacijo v Vatikanu.
Familia, comunidad de amor.
Jutri se bo v Rimu začel tretji svetovni kongres o pastorali mednarodnih študentov z naslovom Mednarodni študenti in srečanje s kulturami. Organizira ga papeški svet za pastoralo preseljencev in potujočih, potekal pa bo do sobote 3. decembra. Prvi dan srečanja bodo udeležence nagovorili predsednik papeškega sveta za pastoralo preseljencev in potujočih Antonio Maria Velio in tajnik sveta Jozef Kalatiparampil ter prefekt kongregacije za katoliško vzgojo kardinal Zenon Groholevski. Zbrane bodo nagovorili tudi delegati bratskih skupnosti. Iz ekumenskega patriarhata bo to estonski metropolit Stefanos, anglikansko skupnost bo zastopal David Richardson, evangeličansko cerkev pa Finec Jussi Murtovuri. Sicer pa bodo udeležence kongresa nagovorili tudi predsednik Papeškega sveta za kulturo kardinal Gianfranco Ravasi, katerega predavanje nosi naslov Kultura in evangelij. Westminsterski nadškof Vincent Nichols bo govoril pod naslovom Srečanje kultur in evangelizacije v šolah in na univerzah. O kulturi in vzgoji pa bo govoril tajnik Papeškega sveta za evangelizacijo narodov Savio Hontajfaj. Potekali bosta tudi dve okrogli mizi, ena na temo Srečanje kultur ter njegov vpliv na vero in mlade, druga pa pod naslovom Potrebe in težave pastorale mednarodnih študentov. V Burundiju je bila včeraj ubita hrvaška redovnica sestra Lukrecija Mamić. Včeraj zvečer je namreč v hišo sester skupnosti Dekle ljubezni v burundskem kraju Kiremba vdrla skupina oboroženih moških, ubila sestro Lukrecijo in vzela za talca sestro Carlo Brianco in prostovoljca Francesca Bazanija, oba Italijana. Po takojšnjem posredovanju policije je prišlo do streljanja, v katerem je življenje izgubil Italijan Buzani, sestra Brianca pa je ostala težko ranjena. Vikarka skupnosti, kateri je pripadala sestra Lukrecija Mamić, je o tej povedala, da je hrvaška redovnica šla v misijon v Ekvador leta 1983, kjer je delovala vse do leta 2001. Nato je bila poslana v misijon v kraj Kiremba v Burundiju, kjer so sestre pomagale v tamkajšnji bolnišnici. Ob tem tragičnem dogodku je papež Benedikt XVI. Poslal posebno sporočilo po državnem tajniku Tarčiziju Bertoneju ter izrazil svojo žalost in zagotovil molitev za ubito sestro in prostovoljca. Papež je zapisal, da prosi Boga, očeta usmiljenja, naj sprejme v svoje kraljestvo oba pokojna, ki sta svoje življenje posvetila služenju bolnim in revnim, preživeli in težko ranjeni sestri pa naj pokloni pogum in upanje v tej preizkušnji.
Otroci z ulic brazilskega mesta Rio de Janeiro si želijo, da bi jih obiskal sveti oče. Kot pravi pater Renato Kjera, ki vodi eno izmed hiš, kamor se ti otroci lahko zatečejo, so mu napisali že več pisem. Papež Benedikt XVI. Bo v Brazilijo potoval leta 2013, ko bo tam potekal svetovni dan mladih. Pater Kjera pojasnjuje, da je v razmerah, v katerih dela, nujno potrebno upanje. Med otroci in mladimi na obrobju mest je veliko število odvisnikov, ki živijo v zavrženosti in uboštvu. Adventni čas, čas pričakovanja, v katerega smo vstopili pred nekaj dnevi, pa spominja, da tudi za malega Jezusa v Betlehemu ni bilo prostora. Božič za otroke z ulice torej predstavlja zavest, da niso sami. Potrebujejo namreč občutek navzočnosti nekoga, ki jih ljubi take, kot so. Obisk svetega očeta bi zanje po besedah patra Kjere bil torej kot veliko božično darilo. Tako bi začutili, da jih Bog ljubi preko cerkve in preko oseb, ki imajo veliko srce, tako kot papež.
Človek svojih vrednot ne živi kot neka zunanja navodila, ampak kot rezultat svojih notranjih potreb. Živi pravično, ker potrebuje pravičnost, živi resnico, ker potrebuje resnico. Tako je dejal prefekt kongregacije za kler kardinal Mauro Piacenza na izobraževalnem tečaju za duhovnike in posvečene osebe, ki je prejšnji teden potekal na rimskem inštitutu Kamiljanum. Kardinal je zatrdil, da je pred človeka, ki je sam po sebi vprašanje pomena, postavljen Kristus. Ob vsakem dejanju vere v Jezusa iz Nazareta, ki je Gospod in Kristus, je treba poudariti, da ima Kristus kot dogodek zgodovinsko razsežnost. To je tudi spomnil Benedikt XVI. V svoji okrožnici Bog je ljubezen, kjer je zapisal, da kristjana opredeljuje srečanje z dogodkom, z osebo. Srečanje predpostavlja nekaj ali nekoga, kar je drugo od mene, ki mi prihaja v srečanje in s katerim se lahko srečam. Iz tega sledi tudi razjasnitev krščanstva, je dejal Piačenca. Na eni strani imamo zvestobo zgodovinskemu dogodku, ki izključi vsako subjektivno opredeljevanje odnosa s Kristusom. Na drugi strani tako zgodovinska razsežnost postane nezdružljiva z vsakim idealističnim in relativističnim pojmovanjem, ki ustraja na nemožnosti človeka, da bi poznal stvarnost. Po Piačencovih besedah lahko zatrdimo, da se odgovor na to, kaj človek je, ne nahaja znotraj njega, ampak v srečanju, ki prihaja naproti. Razodeva se v tem, kar je človeku najbližje, in to je človek sam. To srečanje med človeškim in Kristusom kot dogodkom, kot odgovorom, dela možno vsako pravo človeško formacijo. Kardinal je dodal, da je mogoče živeti globok religiozni smisel, torej vprašanje, ne da bi srečali Kristusa, ki je odgovor. Pristno življenje tega religioznega smisla že predpostavlja temeljni dejavnik za človeško formacijo. V večini primerov pa se zgodi, da ravno srečanje s Kristusom ponovno prebudi uspavan religiozni smisel. Zato po Piačencovih besedah lahko zatrdimo, da je srečanje s Kristusom prvi vzgojni dejavnik človeka, kajti uči ga, da ostane v drži hvaležnega začudenja, ki je tipično za religiozni smisel in sestavni del bistva človeka pred Bogom. Ker Kristus živi po svoji naravi, mi lahko živimo po milosti. To, da človek sebe dojema v prisotnosti skrivnosti, mu omogoča, da živi v skladu s svojo višjo poklicanostjo, h kateri ga je poklical stvarnik, namreč biti podoba Boga.
Ameriški škofje so te dni v Vatikanu na obisku Ad limina apostolorum. V soboto jih je v audienco sprejel tudi papež Benedikt XVI. Predsednik škofovske konference in nadškof New Yorka Timothy Dolan je v pogovoru za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril o trenutni družbeni in verski situaciji v ZDA. Posebej je izpostavil prepričanje, da bi bila Amerika ta hip veliko revnejša, če bi glas kristjanov utihnil. Odgovor na krizo na katerem koli področju mora za katoličane namreč predstavljati klic k razkrivanju evangelskih vrednot. Predvsem škofje bi se morali spraševati, kaj bi o neki situaciji dejal Jezus. Dolan je prepričan, da bi govoril proti sebičnosti in spodbujal pozornost do ubogih in prikrajšanih. Trg, ki ne upošteva morale, namreč pripelje k večjemu do novih problemov. Te vrednote pa je potrebno začeti udejanjati. Cerkev se ne sme utruditi opozarjati na načela, na katerih mora biti utemeljeno zdravo gospodarstvo, ki združuje svobodo in spoštovanje do človekovega dostojanstva. Ameriški škofje si tako v okviru družbene pravičnosti še prav posebej prizadevajo na področju osveščanja o spoštovanju do življenja od spočetja do naravne smrti. Njujorški nadškof je spomnil na besede blaženega Janeza Pavla II., da je življenje sveto. Cerkev mora to neprestano poudarjati preko izobraževanja, pridiganja, dobrodelnosti. Nadškofija v Njujorku je tako že vse od svojih začetkov dejavna pri sprejemanju priseljencev, podpori nosečnic, ki živijo v težkih razmerah, posebni skrbi za matere z otroki, zapornike, bolne in umirajoče. Dolan je povedal, da omenjene dejavnosti cenijo tudi osebe, ki sicer nasprotujejo cerkvi. Katoliške bolnišnice namreč sprejemajo bolnike, ne da bi jih predhodno vprašale za potni list ali zdravstveno zavarovanje. Verjamejo, da bi zdravstvena oskrba morala biti dostopna vsem, ter zaobjemati tudi otroke, ki še niso rojeni in umirajoče. Cerkev tako hkrati spodbuja skupno odgovornost. Še eno pomembno področje cerkvenega delovanja v ZDA je zagovarjanje verske svobode. Čeprav je le ta ena izmed temeljnih točk ameriške ustave, v zadnjem času prihaja do odstopanja. Nadškof zato spominja na besede svetega očeta, da je verska svoboda osnova tudi za vse druge svobode. preteklosti je bila prav vera navdih za mnoga gibanja, ki so med drugim pripeljala na primer tudi do odprave suženstva. Če bi verniki takrat molčali, se to ne bi moglo uresničiti. Vera je namreč tisti element, ki spodbuja k pomoči bližnjemu, ne glede na njegovo poreklo. V katoliški cerkvi na Češkem se je začelo leto Berme. Gre za eno izmed pobud, ki spada med priprave na praznovanje 1150. obletnice prihoda apostolov slovanskih narodov, svetih bratov Cirila in Metoda na Moravsko. Leto Berme se je začelo na prvo adventno nedeljo. Vrhunec bo doseglo v devetdnevnici pred praznikom Binkošti prihodnje leto. Škofje so duhovnike spodbudili, naj obogatijo svoje pastoralne dejavnosti po župnijah in posebej izpostavijo pomen zakramenta svete Berme. In sicer ne le med tistimi, ki bodo zakrament prejeli v bližnji prihodnosti, ampak tudi med odraslimi, ki so že bili potrjeni v katoliški veri. Njim namenjena pastorala bi morala predstavljati nekakšno duhovno prenovo. Kot pravijo češki škofje, zakrament Berme kristjane namreč združuje s cerkvijo v popolnejši obliki in jim podeljuje posebno moč svetega duha. Ta dar pa jih zavezuje, da poglobijo in branijo svojo vero z besedami in dejanji, kot pravi Kristusovi pričevalci. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Ruski program.
Laudetur Jezus Kristus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикана.
Итак, за нашими плечами исторический период длиной в 63 года.
Русский программ я дополнил уже 63 лет. Первый уредник был русский духовник Алексей Шевелев. У наследних летих сому следили езуиты Андрей Стерпин, Теодор Босе, Ян Крайцер, Павел Лисковец, Винцент Пупинис и на заднє ще довголетний директор русского программа патер Лауренций Доминик. Posebej pa je potrebno omeniti še dragocen prispevek Evgenija Vagina, pravega kristjana in žrtev stalinističnega zatiranja, ki je veliko svojega truda posvetil spravi med dvema krščanskima cerkvama, katoliško in pravoslavno.
Vseh teh letih je rusko uredništvo Radia Vatikan svoje poslanstvo opravljalo v službi Evangelija. Širilo je sporočilo svetega očeta v ruskem jeziku. Namen njihovega programa je vse kristjane klicati k edinosti, zato se tudi njihovo geslo glasi Ut unum sint.
Naših slušatelji in čitatelji možno uslovno podeliti...
Večina njihovih poslušalcev so nekdani sovjetski državljani. Njihova miselnost je zaznamovana tako z ateistično ideologijo, kot z ukoreninjeno pravoslavno tradicijo. Razdelili bi jih lahko na dve skupini, tiste, ki niso še nikoli slišali govoriti o Kristusu in tiste, ki se že gibljajo v cerkvenem okolju. Med vernimi poslušalci je tudi določeno število pravoslavnih vernikov.
Našim slušateljem mi predlagajem vypuski novostej, v katerih osobe vnimanje...
Ruski program se osredotoča na novice, ki zadevajo sveti sedež in papeža, pa tudi življenje krajevnih cerkva in razmere po svetu, kot so vidne stališča vere in krščanskega upanja. Hkrati ponuja pogled na znanstveni, kulturni in zgodovinski razvoj. Poseben prostor pa je namenjen tudi umetnosti in liturgični glasbi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.